Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Meretund.
Meretundi toetab Tallinna Sadam.
Tere hommikust. On laupäev, on jaaninädala lõpp, aga on ka meretunni aeg. Mina olen saate toimetaja Vallo Kelm-Saar. Juba 10. korda andsid Eesti merendusorganisatsioonid välja aasta mereharija preemia. Tänavu pälvis selle pikkaaegne meresõidu õpetaja, Tallinna Tehnikaülikooli, Eesti Mereakadeemia, Eesti Merekooli ja Revali Merekooli lektor Rein Loodla. Mereteadmisi on ta jaganud ka näiteks Angoolas. Samuti on tema abil sündinud oluline osa Eesti merehariduses kasutatavatest laevajuhile olulistest õppematerjalidest. Nii Mereakadeemias kui ka Merekoolis on tänavused lõpuaktused juba peetud. Ühest magistritööst, milles võrreldi parvlaeva Estonia huku varasemaid uurimistulemusi, teeme seekordses meretunnis juttu. Transportiamet on aga nüüdseks tegutsenud juba ligi pool aastat. Veeteede ameti, lennuameti ja maanteeameti ühendamiste põhjendades tõsteti esile transpordialaste teadmiste koondumist ühte ametkonda. Meremeeste esindusorganisatsioonid on ühendamise otstarbekuses siiski kõhklevad olnud. Nende mure mõtetest oli meretunnis juttu mõni nädal tagasi. Seekord on minu vestuskaaslane Transportiameti peadirektor Kaido Padar. Kuidas sisseelamine uues ametis on läinud?
Kindlasti mind päästis see, et ma terve detsembrikuu siis enne 1. jaanuari esinest asjadega kurssi, et mul start oli kindlasti lihtsam arusaamiseks. Mulle puudub ju tegelikult selline ametniku kogemus, puudus enne, nii et aga kui sa küsid, et kuidas on läinud, siis noh, see pool aastat on väga lennates näinud, et see 1. jaanuaks justkui eile olnud.
Me räägime ju valdavalt ikkagi nüüd sellest meretunni saates, mis puudutab merendust ja laevandust. Meremeeste esindajad on olnud selle transpordiameti loomise suhtes väga skeptilised ja tundub, et nende muresid või kartusi ei ole suutnud maha võtta seni.
Ma olen lubanud, kui ma ametis alus, et ma organisatsioonidega siis või huvigruppidega teen hästi palju koostööd, hästi palju suhtlen, et ma olen tegelikult, minu lastetuga ütleb seda, et kui sa esindad Eesti riiki või Eesti maksumakse raha, et siis sa pead hästi avatud joon toidma. Ja kindlasti nagu selles suhtes, noh, ma saan ju tegelikult nii merendusest inimest väga hästi aru, et soovitakse võimalikult palju nagu nähtav olla, aga kui võttes üks Eesti väike riik, kus on 1,3 minuut elaniku, siis tegelikult me ainuke, et me saaksime vähegi hoida nii kompetentsi koos kui rahalisi vahendeid parimal moel investeerida, siis see transportiamet on selleks parim tegelikult lahendus, et seda ma olen küll poole aasta jooksul nagu väga selgeks saanud. Ja mis puudutab, ütleme, seda kartust, siis ma ise ütleks vastu, et tegelikult ei tohi karta. Et kui vanasti käidi igat, noh, 5000 küsimus ministeeriumis lisainvesteeringuteks juurde, siis näiteks selle poole aasta jooksul on merendusvaldkond saanud cirka 800 000 lisainvesteeringuid. See on väga suur raha. Toon ühe näite, näiteks juulikuus läheb hange välja Peipsi peal olema Eesti kanali süvendamiseks või poideost või teemurde Tarmo lisa remondi kulud, nii et tegelikult on see merendusele suur võit ja kuigi nüüd ütleme, merendus on ka mures olnud, et pildist nagu ära kadumisega, siis noh, mina olen endale saanud ühe ülemuse juurde. Vahepeal on tulnud asekantsler merendusalas, kellega meil on väga tihe koostöö ja väga hea koostöö. Ja võibolla veel üks asi, et kui üldiselt ju merendusel on olnud COVID-iga raske aasta olnud ja noh, ütleme, nii suuremad meie eraettevõtted on pihta saanud, siis noh, meie oleme ikkagi vaatanud ka seda, et selle transporti ameti meeskondade ühtlustamises me oleme ühtlustanud ka palka, et cirka siis 200 meremehe, kes meie organisatsioonis töötab siin erinevates valdkondades, me 101 oleme tõstnud palka, cirka 7%, nii et selles suhtes kindlasti me võtame merendust väga väärikalt. Meie merendusinimesed ka juhtkonna koosolekutel on väga alati ettevalmistatud, esindavad kogu organisatsiooni, nii et et ma arvan, et merendus inimesed, ma paluks tegelikult natuke üle aega, et neid paremaid ja õigemaid tulemusi siis ühel hetkel näha, näidata.
Räägime nende struktuurimuudatustest, mis transporti ametis on juba toimunud või mis on veel kavas ja puudutavad ka endise veeteede ameti töötajaid, et mis on toimunud?
No, toimunud on tegelikult see, et me vaatasime üle ühel hetkel selle klassikalises juhtimis nagu ahela, et kuidas üks või teise siis parimal moel ressurssikas, mis on kliendi ootus, mida ootab organisatsioon, mida ootab iga töötaja siit ja mida me tegime siis on see, et me leppisime mai alguses kokku, et transporti ametis tekivad kompetentsikeskused. Ehk selline väga palju ka viimasel kõneainet tekitanud riigireformi vaates, et Eestis ei oleks sellised silotorne, kus istutakse oma kindlas, ütleme sellises tegevusalas sees, vaid meie plaan oli jah see, et või on see plaan, mis nüüd 1. juulist jõustub, et me tõstame need kompetentsid kokku. Noh, ma tõen ühe näite, et kui on taristu haldamise meil teenistus loodaval, siis taristu haldamisteenistuse alla kuulub ka näiteks laevastik on, et see on ka taristu, et see on veeteed on vaja korras hoida, poid on vaja maha panna, veeteed on vaja märgistada, nii et selle koha pealt või liikuvuse korraldamise teenistus on, et me tulevikus siis 1. juulist on kõik näiteks lubate pool kokku tõstetud. Et selles suhtes jah, et see on tekitanud täna teatud ringkondades väga sellist miks küsimusi ja aga ma ütleks ka niimoodi vastu, et tegelikult siin vaadates riigi eelarvestrateegiat või vaadates, mis annab siis sisendi järgmiste aastate kulubaasile või vaatame kas või ootusi, ütleme laiemalt, mis on transporti ametile seotud, siis selline me arvame, et selline lähenemine siis kindlasti aitab paremini, kiiremini ja efektiivsemalt neid tulemusi koju tuua. Ja kindlasti on ka nüüd heal saatejul küsimus, et nüüd te saadate 10 inimesed, merendus inimesed koju, mida ka mind on tegelikult mulle öeldud, et see koondad viimased veeteede ameti inimesed siis ei vasta tõele. Tegelikult on meil konkursid olnud avalikud. Meil on väga paljud merendus inimesed tegelikult on kandideerinud. Mul on hea meel. Ja hetke seisuga on siis üks inimene põhimõtteliselt minemas koondamisele ja ühe inimese siis üleminek selgub sellepärast, et üks konkurs käib meil veel viimaseid päevi. Nii et ka see tegelikult ei vasta tõele, et eesmärk ei ole ju väga kõrgelt hinnatud professionaal kuidagi ära saata, vaid organisatsioon laiemalt on vaja panna ühte jalga tööle. Ja lisaks sellele, et transporti ameti all, ma tooks veel ühe asja välja, et merendus ja lennundus on siis ka edaspidi väga selgelt fookuses, siis teatud inimesed täidavad ka siis sellist üldkoordinaatori rolli, et ehk kui transporti ametis peaks olema selline väga ülene teema, siis selleks inimeseks uues struktuuris on Marek Rauk, kes siis muidu hakkab juhtuma ohutuse järelvalveteenistust, aga siis ta katab ka merenduse teema üldkoordinaatori rolli, nii et igat pidi peaks olema jah sellised rollid jaotatud rahvusvahelises organisatsioonides meie esindatus olemas ja edaspidi ka kontaktid siis väga selgelt siis merendusringkondadele.
Kui paljud inimesed ikkagi endisest VDD ameti struktuurist on lahkunud või lahkumas?
No ütleme, et see puhtalt, kes on merendusega seotud, ongi üks inimene. Kui me räägime täna sealt, ütleme, klassikalisest back-officist või sellist tugifunktsioonidest, siis sealt on mõned inimesed läinud, kes ütlesid, et nad ei võta koondamist vastu, aga neid on ma 3 tükki kokku. Et selles suhtes me ei räägi 230 inimesega organisatsioonist tegelikult üldsegi märkimeelis ühest osast, et ma võin öelda, et vastu maanteede poole pealt on lahkumas umbes 13 inimest, nii et kes otsustasid ühel või teisel moel siis, et nad tahavad kas perega olla korra aja maha võtta või vaadata laiemalt ringi. Nii et, aga veel kord, et meil ei ole olnud eelistusi. Merendus kindlasti on lauad, aga väga hästi esindatud siiamõni poole aasta jooksul on ka edaspidi, nii et teinekord sellise struktuuri muudatsed annavad endal sisemiselt ka rohkem sissevaatamiseks aega ja mõtlisklus ka teha edaspidi samme elus. Aga veel kord, et need koondamised sellisel kujul ei olnud eesmärk oma, et eesmärk oli see, et saada liitmisest lõpuks ühendamine, sest noh, esimesel jaanuaril ikkagi toimus liitmine, 1 plus 1 plus 1 tehti üheks transpordiametiks, nüüd me soovime siis teha sellise ühendamise ära.
Millist efektiivsust ikkagi annab see, kui näiteks see sama taristu, mida juba mainitud sai, eks vaatame VD-sid, seal on navigatsioonimärgistus ja noh, kas või ütleme tuletornid, aga maanteede peal siis liiklusmärgid, linnades valgusfoorid, millist efektiivsust annab, kui need meeskonnad ühendada?
See annab kohe mitut, on ju alati igat eestimaalast huvitab raha näiteks, et ka parem investeeringute kavandamine, parem investeeringute sisemine ümbertõstmine. See tähendab ka seda, et teatud inimressursi parem koordineerimine. Nii et need küsimused on, et ja kindlasti ka siis parimat teadmiste praktikat kasutamine, mis siis, et see võibolla on ühel hetkel keegi kasutab maal, mis siis, et me keegi kasutab seda, ma ei tea, laevastikus või kuskil laevaveeteedes. Ütleme, see on see pool, mis tegelikult siis meie sisemisel ametis peaks nagu efektiivsemaks minema.
Kas me saame konkreetsetest rahalistest numbritest selle efektiivsuse osas ka juba rääkida?
Me ei saa rääkida, me saame ainult rääkida sellest, et merendus on täna juba võitnud, et merendus on võitnud täna pool aastaga 8000 eurot lisainvesteeringud. Me saame rääkida sellest, et järgmise aasta kärbe, mis meil riigi eelarvestrateegiast alla tuleb, on 3,7 miljonit, aga me oleme rääkinud ka seda, et me kindlasti ei soovi seda kokkuhoidu tegevuskuludelt võtta inimeste pealt. Me põhimõtteliselt on see 3,7 miljonit kuluteridaadid läbi käidud ja ma võin küll siin selgelt öelda, et tegelikult jällegi nii merendus kui lennundus võidavad sektoritena jälle kõige rohkem. Seal need kärpid praktiliselt ei ole.
Hiljuti saatsid merendusorganisatsioonide esindajad majandus- ja taristuministrile kirja, milles oli mitmeid küsimusi ja üks küsimus oli ka see, et kas vastab tõele, et transportiameti struktuurimuudatustega on plaanis kaotada merenduse konkurentsivõime osakond?
Ei vasta tõele. Ei vasta kuidagi tõele, et selles suhtes osakond küll kaob ära, aga kompetents kui selline ei kao kuskil, et noh, ma ei saa nüüd rääkida enda otsese ülemuse asekantsleri kes vastutab merenduse eest, aga noh, tema üks roll on ju see, mida minule ta kohtumisel on ka öeldud, et see saab tema üks selliseid põhilisi fookuseid olema, et need Eesti lipu alla toodud laevad saaks edasi minna. Teiseks on see, et liikuvuse korraldamise teenistus otse alluvus projekti juhina jääb siis see sama roll ja kolmandaks on see, et selles sama merenduse konkurentsivõime projekti juhi praktiliselt ta saab kasutada täna õigusabiteenust, ta saab kasutada arendusteenust, ta saab kasutada finantsanalüüsiteenust, et tema tegelikult ta saab rohkem tugifunktsioonides, kui ta tegelikult enne sai, kus selle osakonnas oli minutatus 3 inimest või 4 inimest. Et jah, osakonna ta kaob, aga tegelikult ta funksioonina, mis on kõige alus, kui me räägime kompetentsikeskustes, siis tegelikult tuleb sinna hoopis jõuda juurde.
Meremajanduse asekantsleri Kaupo Läänerannaga oli meil mõni aeg tagasi meretunnis ka juttu ja tema tõdes, et transportiameti ja siis tema juhitava merendusvaldkonnaga ministeriumis, seal on siiski selliseid halle alasid, mille nii-öelda haldamine või administreerimine on veel lahtine. Et mida siin võiks välja tuua, et mille osas tuleb ikkagi konkreetsemalt kokku leppida?
See on väga küsimus, saati juba aitäh selle küsimuse eest, et klassikaliselt on ju, kui me nüüd kuulame ja mõtleme, mis on ameti ja mis on ministeeriumi roll, siis ministeerium on alati ju klassikaliselt poliitika ja õigusloome väljatöötaja ja amet on alati selle ellu viia. Nüüd kui me räägime täna kas või merendusest, mis on meil täna saate teema, siis kindlasti täna jällegi transpordi ametis on kompetentsi rohkem kui merenduse kompetentsi majanduskommunikatsiooniministeriumis. Et seda me Kaupo Läänerannaga oleme ka arutanud, et kui palju meie saaks näiteks õigusloomest, mis puudutab Euroopa Liidu direktiive või noh, kas või klassikalisemaid ja läbirääkimist pidamiseks teatud ühes või teises sektoris kaasa rääkida ja veel kord nende kompetentside loomisega see võimekus tegelikult kasvab, ehk olla siis merendusele ja olla teistpidi siis selle majanduskommunikatsiooniministeeriumile või asekantslerile või ministrile toeks.
Üks teema, millest ma veel tahaksin rääkida, ei ole nüüd otseselt seotud teie struktuursete muudatustega, vaid pigem tulevikuga ja puudutab see uue parvlaeva tellimist siis Mandri ja Suursaarte vahelistele liinidele. Siin on tulnud hiljuti maikuus üks teade, et riik muudab uue parvlaeva tellimise rahastust, aga mis on selle asja taga, kas see on see küsimus, et uuringud või nii-öelda pinnasondeerimine näitasid, et see võimalik parvlaeva tellimine läheb kallimaks, kui oli varem kavandatud?
Ma ei tooks hea üldse võrdusmärki küsimuse peale, et no, punkt üks on see, et sellest viiendast laevast, ehk siis kolmandast laevast Mandri ja Muhu või Mandri ja Saaremaale, kuidas keegi soovib seda öelda, et see vajadus tekib. See vajadus nüüd küll ei ole suur, aga see vajadus on teatud perioodidel, ja ühel hetkel tõesti oli tekis küsimus, et riik siis tellib tees laevadelt selle viienda laeva. Nüüd vahepeal on see, et nagu me teame, siis Euroopa Liidu vahenditest on CO2 jalajälje vähendamiseks märkimisväärseid summasid olnud. Ja kui hakati ühel hetkel vaatama, et kus siis kasulikum neid vahendeid on kasutada, kas suurendada siis riigi laenukoormat või kasutada need Euroopa Liidu vahendeid, siis no, ministeeriumi ja ka meiega siin ministeerium pidas nõu, et on mõistlikum kasutada need Euroopa Liidu vahendeid. Nüüd, kui te küsite, et aga mis nüüd edasi saab, siis no, praegu ka Transpordiamet see, et oma asjades väga konkreetseks minna, ootab siis Vabariigi Valitsuse lõpliku seisukohta. Me oma sisende oleme majandusministeeriumile annud selle sisende osaks, et see memo sinna jõuaks. Esimene selline, ma ei tea, lugemine või tutvustus on kabinetis olnud, nii et ma loodan ikkagi, et lähi kuul või kuudel see otsus ära tuleb ja siis meie saame juba selle töögruppi ja tegevustega siin alustada ja startida, et see on see pool, nii et ei seal midagi rohkem ei ole, et mina olen ka juttu kuulnud, et Kaido Vadarasus Transpordiameti juhiks ja kuna ta vanasti tegi tees laevadest need laevad, nüüd ta tab ise teha seda viiendas laeva ka minul igasugune ambitsioon ja see puudub. Ma endiselt arvan, et üks äriühing, kes on ennast tõestanud, on kindlasti 10 korda parem laevaomanik kui riik ise.
Aga selle tulevase laevaomanikuks siis jääks ikkagi riik?
See jääb riik, jah, jääks, aga ta annaks opereerida siis vastavad lepingule tees laevadele selle viienda laeva. Aga no me peame arvestama ka seda, et ka võibolla kõik raadiokuulajad ei tea, et see protsess on ikka väga pikk, et me peame arvestama siin võibolla üks 3 aasta tsükliga, nii et homme ei juhtu mitte midagi kahjuks laevaehituses.
Kuivõrd see otsus nüüd, mis tehti uue parvlaeva tellimise osas, muudab ajakava ja neid ettevalmistusi, mis oli tehtud tees laevade poolt. Me räägime siis hübriidlaevast, millel oleks ka vesinikkütuse kasutamise võimalus.
No, me ei ole läinud detailid täna tees laevadega veel nii palju, et kas me saame seda tehtud materjali kasutada. Me peame arvestama sellega, et tees laevad ei ole riigihanke kohuslased, kui nüüd siis hanked tegid seal on ja mina ka täpselt detaili ei tea, aga Transpordiamet on hanke kohuslane. Eks me peame endale kõik need suured ankrud ja kõik ajakava täpselt läbi mõtlema, aga see on küll selge loomulikult, et start sellele projektile saab alata siis, kui see valitsuse otsus on tulnud. Aga jah, et see on ka tõsi, et see uus laev peaks olema siis väga keskkonnasõbralik ja mis tähendab jälle teistpidi, et saarte liinid, kellega meil ka on sellest põguselt juttu, et pead oma taristu väljaehitamisega siis olema viidud sellele tasemele, kus ta olema peab, kui see ühel hetkel see laev tuleb.
See eeldab ka täiendavaid investeeringuid?
See eeldab ka, jah, aga ma saan aru, et saarte liinid on oma investeeringute või strateegiaprotsessis sellega arvestanud ja kindlasti on võibolla seal ka jälle võimalik Euroopa Liidu vahendit kasutada.
Meretundi toetab Tallinna Sadam.
Meretund jätkub. Kõrgi ametikoolides on tänavused lõputööd kaitstud ja lõpuaktused peetud. Mereakadeemia merenduskeskuse lõpetajaid ja magistreid õnnitlema tulnud Tallinna Tehnikaülikooli rektor Tiit Land tõstis esile akadeemia õppejõudude taset ja seda, et Tehnikaülikoolil on mereakadeemiat vaja.
Teil on niivõrd erilised erialad koos oma eriliste, oma erialadesse väga kiindunud tudengitega. Ma tean ka, kui head õppejõud teil on, kuidas neid oma ala asjatundjatena hindate. Ma loodan, et te lähete siit hea tundega, julgete ja ka soovite igaühel öelda, et omandasite hulga teadmisi ja enne kõik oskusi just Tehnikaülikooli Mereakadeemias. Mille te siit kaasa saite, teate kõige paremini teie ise. Aga kindlasti on see usk, et te suudate siit saadud rakendada kõige paremal moel ise enda, oma lähedaste ja kogu ühiskonna hüvanguks. On ju Mereakadeemia erialad praktilised, just need, mida Eesti hädasti vajab. Kindlasti on teile hästi teada fakt, et üle 80% transporditavast kaubast veetakse maailmas meritse. Fakti on väga lihtne teada, ka mina saan sellest aru. Kui ülimalt keeruline on aru saada, milliseid kompetente see kõik nõuab, nii maal kui merel. Tunnistan ausalt ja ilma häbi tundmata, et mina ei hooma selle valdkonna peensusi. Ja ei peagi. Ma olen lihtne loodusteadlane, rektor ja usaldan spetsialiste. Minule piisab teadmisest, et teie olete pädevad spetsialistid oma aladel. Ma soovin teile südamest õnne ja jõudu. Töötage südamega, töötage mõistusega. Ärge kunagi neid kahte lahti siduge, sest ainult süda saab olla teie töös mõistuse mõõt.
Mereakadeemia direktor Roomet Leiger oli rõõmus, et lõpetajad on suutnud hästi toime tulla ajast tingitud muutustega.
Muutustega kohanemine on aga midagi, mis paraku ei sobi just igale ühele. Kuid ometi ütlen, et muudatustega kiire kohanemine saab olema teie ja meie ühise edu tuleviku võti. Võtame minevikust kaasa inimväärtusi ja väärikust toetavad traditsioonid ja liidame need innovaatilise tehnoloogiaga. Mõelgem ja unistagem. Milline võiks olla sellise sümbioosis olevik? Milline on see olevik, head lõpetajad, milles te elada unistate? Usun, et Mereakadeemia lõpetamine ei ole vaid märk sellest, et olete nüüd rahvusvaheliselt tunnustatud merendusspetsialistid. Vaid see kinnitab, et olete ka julgelt unistanud selleks, et tänast olevikku nautida. Nagu teate, on siiski unistustel kombeks ka täituda. Kas siis õigel ajal või pisut hiljem. Soovin teile julget edasi unistamist, värituult purjedesse ja ikka vähemalt 7 jalga vett kiilu alla.
Mereakadeemia magistriõppe cum laude lõpetanud Tauri Roosipuu on merendusringkondades juba tuntud ja osalenud nii merekeele nõukoja tegemistes kui ka ajakirja Meremees väljaandmisel. Oma magistritöös käsitles ta parvlaeva Estonia hukku varasemaid uurimistulemusi võrdluses uute asjaoludega. Kuidas või miks sa sellise teemavaliku juurde jõudsid?
Kui päris algusest peale hakata, siis kuna mulle merendus on juba varasest noorusest huvi pakkunud, siis ka Estonia huku teema on juba nii-öelda varasest noorusest teada olnud ja huvi pakkunud, sest et see ju Eesti merendusajaloo üks traagilisemaid sündmuseid on. Ja aastate jooksul on saadud igasugust materjali, loetud raamatuid sellest, edasi tulenevalt siis lõpuks tekkis oma peas võib-olla selline väärtuskonflikt, et meedias Estonia hukuga seoses võtavad sõna just mitte merendus ega laevandus eksperdid, ehk siis peamiselt juura või mõne muu haridusega isikud, kes siis lihtrahvale seletavad nii-öelda vannis pudeli näitel, kuidas laeva püstuvus nende arust toimib ja seda sellise veendumusega, samas ise mitte midagi sisuliselt aru saamata. Just see nii-öelda konflikt, et selle Estonia teemal meediakajastus on üsna kaldu ühele poole, et sellest tulenevalt tekis mul mõte sellel teemal oma magistritöö kirjutada. Ja Estonia hukuga seoses siis möödunud aasta kevadel tegin Justiitsministeeriumile nii-öelda omaste esindajate kaebuse analüüsi, millest taotleti siis Estonia huku uut uurimist ja möödunud aasta sügisel siis said avalikkusele laiemalt teatavaks need uued vigastused Estonia paremas pardas. Seejuures siis mulle oli juba teada, et Estonia huku uurimise kohta on väga palju materjali, ütleme tuhandetes lehekülgedes tegelikult ka pärast 1997. aasta rahvusvahelise ühiskomisjoni lõpparu on, et oli ja on väga palju erinevaid eksperdi analüüse ja teaduslike uuringuid tehtud Estonia huku teemal, aga neid ühtsetel alustel ei ole võrreldud ja nii-öelda kokku võetud. Ehk siis üks eesmärk oligi see, et võtta need varasemad uurimised kuidagi kokku, võrrelda neid ja kuna möödunud sügisel siis need uued vigastused said teatavaks, siis teiselt poolt ka hinnata seda, et kui võrd need uued vigastused meie varasemaid ja olemasolevaid teadmisi siis mõjutada võivad. Ehk siis suures pildis selle pealt see töö idee tekkis.
Kui me räägime varasematest teadmistest, siis me räägime uurimistulemustest, mitte nendest hüpoteesidest, mis ajakirjanduses on avaldatud.
Ja minu töö põhineski siis peamiselt teadusallikatel ja samamoodi siis eksperdi hinnangutel, analüüsidel. Ehk siis kui need siin ette lugeda, siis nii-öelda baasiks oligi see 97. aasta rahvusvahelise ühiskomissioni lõpparuanne. Siis juba 98. aastal tellis ITF, ehk siis rahvusvaheline transporditöötajate föderatsioon ühelt Mannisaare merendusalaselt konsultatsiooni ettevõttelt Jaiki lõpparuande analüüsi. Siis 2003. aastal Rootsi üks valitsusasutus tellis siis kahelt eksperdilt analüüsi, kuidas siis Estonia õnnetuse viimases faasis siis veega täitus. Ehk siis just see küsimus oli teravalt esile kerkinud, et miks Estonia ei jäänud nii-öelda põhiüleval ulkima. Selle nii-öelda pilootuuringu pealt juba Rootsi innovatsiooni asutus Vinnova tellis siis kahelt teaduskonsortsiumilt 1,3 miljoni euro eest tollases vääringus teadusuuringuid. Üks oli siis Rootsi poolt juhitud konsortsium ja teine Saksa konsortsium, ehk siis SSPA konsortsium ja HSVA konsortsium. Samamoodi valmis 2007. aastal MacGregori ühe eksperdi hinnang vöörikonstruktsiooni purunemise kohta ning ütleme pärast 2010. aastat on ilmunud ka paar teadusartiklit. Ehk siis need on peamised allikad, siis mida mina oma töös kasutasin, ehk siis mida ma võrdlesin ja need ja tõesti on teaduslikult aksepteeritavad allikad, ehk siis spekulatsioonide ja nii-öelda fantaasiakirjanduse analüüsimisega ma tõesti ei tegelenud.
Kas see võrdlev analüüs nendes allikates tuvastas ka mingisuguseid vasturääkivusi või vastuolusid?
Kui väga üldistades öelda, siis enamjaolt varasemad uurimised on jõudnud valdavalt samadele tulemustele. Siin tuleb kindlasti vahet teha ka sellel, et erinevatel uurimistel on olnud nii-öelda erinevad fookused, uurimislõigud, et osad neist on just nii-öelda konstruktsioonitugevusele keskendunud, osad just veega täitumisele ja nii edasi. Ehk siis selliseid uurimisi, mis läbivalt kõike nii-öelda kokku võtaks, on vähe, ehk siis see nii-öelda võrdlus tuligi siis tükkidena kokku, aga kui rääkida kõige nii-öelda mahukamatest, siis 2006. kuni 2008. aastani siis nende kahe teaduskonsortsiumi poolt läbi viidud uuringud mõlemad siis jõudsid järeldustele, et Jaiki lõpparuandes pakutud laeva uppumise käik on tõenäoline või kõige tõenäolisem ja täiesti võimalik. Küll aga mõningaid täpsustusi detailides on praktiliselt kõikidel varasematel uurimistel olnud. Näiteks siis just nende teadusuuringute põhjal võib-olla kõige suuremaks erinevuseks oli just see õnnetuse algusaeg, et kui ühiskomisjon pakkus õnnetuse algusajaks kell 1.15 plus miinus siis 5 minutit, siis SSPA ehk siis Rootsi konsortsium pakkus õnnetuse algusajaks kell 1.05 ehk siis 10 minutit varem ja Saksa konsortsium HSVA pakkus siis õnnetuse algusajaks kell 1 ehk siis 15 minutit varem, aga üldjoontes on nad jõudnud samadele järeldustele, aga selliseid detailides erinevusi on just ütleme ajalises mõttes ja siis selle vastavalt siis ka kreeni kasvu suhtes.
Meretund. Meretundi toetab Tallinna Sadam.
Jätkame Meretundi ja räägime veel Mereakadeemiast magistridiplomi saanud Tauri Roosipuuga tema uurimistööst, mis käsitles parvlaeva Estonia huku varasemaid uurimistulemusi võrdluses uute asjaoludega. Magistritöös on analüüsitud ka erinevate mõjurite mõju laevahuku käigule, et mida selle põhjal võiks öelda?
Jaa, minu siis magistritöö selle võrdluse aluseks ma seatsin siis 10 uurimislõiku, mille alusel ma neid varasemaid uurimistulemusi võrdlesin. Ja kui nendeks võrreldavateks uurimisteks olid just nagu eelnevalt mainitud teaduslikud või ekspert hinnangud, siis need uurimislõigud said just vastupidiselt valitud nende punktide järgi, mis on siis ütleme avalikuses kõige enam nii-öelda kõneainet või kriitikat pakkunud. Ehk siis need 10 siis olid visiiri eraldumise hetk, rambi täieliku avanemise hetk ja rambi vigastused, pääsenute tunnistuste kooskõla, veealuse vigastuse võimalikus Estonia huku käigus, kokkupõrke võimalikus Estonia huku käigus ja siis tõesti ka uurisin 4 teguri mõju siis Estonia huku käigule, nendest esimene oli siis tagasipöörde manöövri mõju Estonia huku käigule ja siis 3 konstruktsioonielementi mõju, ehk siis ventilatsioonisüsteem, reisjatekkide aknad ja veekindlad uksed. Ja nendest viimasest 4 nii-öelda tegurist siis väga üldistatult järeldus, et Estonia siis ei läinud kiiresti ümber, ehk siis ei keeranud põhja üles just seetõttu, et laevajuhid sillas jõudsid teha tagasi pöörde ehk siis keerata vööri lainetusest eemale. Näiteks HSVA konsortsium on hinnanud, et see ajavahemik otsuse vahel, mis oleks võinud laeva päästa ja mis oleks võinud laeva nii-öelda silmapilkselt ümber pöörata, ehk siis laev oleks kaadunud, et see ajavahemik võis olla vaid 30 sekundit. Ehk siis see näitab väga hästi, kui ajakriitiline selline vigastus Estoniale oli, ehk siis autoteki avanemine sisse tungivale veele. Ehk siis kui oleks veidigi varem see tagasipöörde manööver tehtud, oleks suur tõenäosus, et laev oleks pääsenud. Samas kui selle tagasipöörde manöövriga oleks veel veidi viivitatud, siis oleks see õnnetus olnud tõenäoliselt veel fataalsemate tagajärgedega. Samuti ventilatsioonisüsteemi mõju, mis on siis tulnud just välja hilisemate uuringutega, kuna avalikkuses just ongi palju diskuteeritud selle üle, et miks Estonia siis ei keeranud põhja üles ja jäänud sinna päevadeks ulpima, siis esimene põhjus sellel ongi just see sama tagasipöörde manööver. Ehk siis tehti tagasipöörde manööver ja sellega siis vähendati sisse tungiva vee hulka ja laev sai endale sellise uue kreenis tasakaalu asendi. Aga samas, mis siis nüüd hilisemad uuringud ongi välja toonud, et cirka 40 graadise kreeni juures paremas pardas jäid vee alla ventilatsioonikanalid, mis viisid siis autoteki alustesse sektsioonidesse. Ehk siis ventilatsioonikanalite kaudu sai vesi tungida autoteki alla ühest pardast ja teise parda ventilatsioonikanalite kaudu pääses õhk välja. Ja seejärel juba siis jäid vee alla reisijatekkide aknad ja siin sellist põhjapaneva kindlusega teadmist ei ole, et kui tugevad need aknad olid ja kaua nad vastu pidasid, et erinevad uurimiste järgi aknad võisid vastu pidada ütleme 1,7 kuni pakutud isegi 10 meetrisele veesambale, mis on väga suur vahemik, aga kuna Estonia ujus nii-öelda küljel üsna kaua, siis see vähemalt on teada, et need aknad pidid teatud aja nii-öelda vastu pidama, kuni siis laev selle üle 90 graadise kreeni läks ja sellest tulenevalt on siis ka varasemalt tehtud soovitusi, et tuua siis vrakilt üles mõni terve aken koos raamiga, et seda täpselt akna tugevust kindlaks määrata. Ja samamoodi siis on nii numbriliste simulatsioonide kui mudelkatsetustega hinnatud siis veekindlate uste sulgemise mõju Estonia uku käigule. Ehk siis veekindlad uksed autoteki alustes sektsioonides ja selle küsimuse osas on järeldus olnud selline, et nende veekindlate uste asend väga suurt mõju uppumise käigule ei oma. See on siis seletatav just sel põhjusel, et vesi tuli siis ülevalt poolt ventilatsioonikanalite kaudu ja autoteki kesksektsiooni kaudu, ehk siis nendel veekindlatel ustel, mis siis vee nii-öelda horisontaalset liikumist sektsioonide vahel takistavad, et need ei hoidnud ära just seda ülevalt tulevat vee sissetungi.
Kokkuvõttes võib vist öelda, et paljudele nii-öelda vandenõuteooria hüpoteesidele on varasemates uurimistöödes vastused olemas, kui neid põhjalikult lugeda ja need võrdlused on nüüd sinu uurimistöös ka välja toodud, aga palju on veel sellist ikkagi, millele tuleb täiendavate uurimiste käigus, mis õige pea juba algavad vastuseid leida?
Ja ütleme, et väga palju nii-öelda avalikusest levivast valeinfost ja kuulujuttudest saab nende varasemate uurimistulemustega ümber lükata. Et kui kas või nii-öelda selle õnnetuse algusfaasist alustada, siis on ju ka väidetud seda, et Estonia visiir üldse õnnetuse käigus ei eraldunud. Noh, see läheb kohe vähemalt 11 pääsenud tunnistustega vastuollu. Samamoodi on üritatud väita, et Estonia ramp täielikult õnnetuse käigus ei avanenud. See on samamoodi vastuolus siis vigastustega, mis on rambi jalumisel küljel. Ehk siis ramp avanedes on põrganud vastu vöörpiigi tekki ja pirnvööri. Nii et selliseid nii-öelda kuulujutte, mida avalikuses on levinud, on väga võimalik ja varasemate uurimistega ümber lükata. Kas või näiteks see plahvatuse võimalikus, mida samuti mu töös on käsitletud. Seda välistab siis see, et Soome seismoloogilise seire jaamad ei registreerinud siis õnnetuse piirkonnas hukuööl mingisugust seismilist tegevust, mis viitaks plahvatusele. Seda on tegelikult ka juba 2000. Aastate algusest avalikkuses seda teadmist presenteeritud, aga ütleme, et ta on jäänud varju kuulujuttudele. Ja selliseid kuulujutte või vandenõuteooriaid on päris mitmeid, mis levib. Aga jah, nende möödunud sügisel teada saadud uute vigastuste kohta kindlasti tuleb ja viiakse siis läbi täiendavad tehnilised uurimused. Et siin eelkõige peamised küsimused on just see, et kus laeva osas need vigastused täpselt paiknevad, kuidas need on tekkinud, mis põhjusel ja siis mis ajahetkel need on tekkinud. Et kui nendele küsimustele saab tulevikus läbiviidavad uuringute käigus ammendavad vastused, siis saab ka väga selgelt öelda, kas on vaja siis mingid varasemaid järeldusi ümber hinnata või saab siis ka kindlalt väita, et see varasem teadmine jääb jõusse.
Sinu magistritööga on võimalus ka veebivahendusel tutvuda, aga oled sa kursis sellega, millist vastukaja on see äratanud välisajakirjanduses, pean eeskätt silmas siin Soome Rootsi ajakirjandust ja laevahukku üleelanute või hukkunute omaste teaduses?
Jaa, mõningal määral ma saan seda kommenteerida, et see Estonia hukk ju on selline teema, mis väga palju siit kõnetab ja väga palju emotsioone tekitab. Ja ka juba magistritöö kaitsmisel minu töö nii-öelda kuulamise ajal see huvi kuulajate arvus märgatavalt kasvas. Samamoodi see on siis, ütleme, levinud ka Eestist välja poole, et esimese nii-öelda rahvusvahelise kajastuse see sai möödunud nädalal, kui siis just omaste esindamise vaidlusesse ühe poole argumendina esile kerkis. Ja samuti on ka mulle juba kirjutatud välismaalt mõne nii-öelda teada tuntud vandenõuteoreetiku poolt, et miks ma ei ole tema materjalidega tutvunud ja oma töös neid kajastanud, nii et ütleme, ta levib selles mõttes küll, jah.
Nii et see reaktsioon on olnud mõnes mõttes, et oodatav, et need, kes on kindlalt oma arvamuse juures, ei ole võib-olla isegi vaevunud sinu tööd lugema ja jäävad kindlalt oma arvamuse juurde.
Jaa, selles mõttes see reaktsioon oli oodatav ja kahjuks kindlasti on jah need, kes isegi ei vaevu lugema ja jäävad oma nii-öelda usule kindlaks, aga kellel vähegi võimalik, ma soovitan seda tööd lugeda ja selle pinnalt siis midagi siis sisuliselt argumenteerida.
Tänases meretunnis rääkisid Mereakadeemia vilistlane Tauri Roosipuu, direktor Roomet Leiger ja Tallinna Tehnikaülikooli rektor Tiit Land ning Transportiameti peadirektor Kaido Padar. Saate seadis kokku Vallo Kelmsaar. Järgmine meretund on eetris nädala pärast. Kuulmiseni.
Meretund.
Meretundi toetab Tallinna Sadam.